Kad pirms 2 gadiem kultūras ministrija prezentēja iepriekšējo kultūras patēriņa pētījumu, noskaņojums bija pacilāts. Dažādos kultūras pasākumos vai aktivitātēs bija piedalījušies 92% aptaujāto iedzīvotāju. Nākamā aptauja tika veikta pērn oktobrī, kad jau pusgadu noteikumus diktēja Covid. Tāpēc jaunākos datus ir grūti salīdzināt ar iepriekšējiem, norāda Kultūras akadēmijas pētniece Baiba Ķarbe.
Iemesli, kāpēc ir kritums lielākajā daļā no aktivitātēm, ir ārēji, nevis cilvēka intereses zudums, paradumu maiņa vai tam līdzīgi.
Taču kritums vērojams arī atbildēs uz tādiem ar Covid ietekmi mazāk saistītiem jautājumiem, kā vai jūs pēdējā gada laikā esat izlasījis grāmatu vai apmeklējis bibliotēku, turpinot iepriekšējo pētījumu tendenci, ka lasītāju skaits krītas. Kultūras akadēmijas pētniece Anda Lāķa gan teica, no tā nevar viennozīmīgi secināt, ka pat pandēmijas laikā lasām mazāk nekā agrāk.
Mūsu pētījumos mēs redzam cilvēku skaitu, kas lasa grāmatas. Ja? Un tātad tur tā nevar teikt, ka ir samazinājusies grāmatu lasīšanu. Ja? Varbūt ir cilvēku segments, kas varbūt vairāk lasa grāmatas. Ja?
Paredzami lielāks kritums ir dažādiem kultūras pasākumiem, mazāks cilvēku pašu aktivitātēm, piemēram, dziedāšanu, dejošanai, fotografēšanai, rakstīšanai un citām kultūras izpausmēm. Pētniece Ķarbe secina, tos, kam arī agrāk kultūra bija ikdienas daļa, Covid pārrāvums ir skāris mazāk izteikti.
Bet bija diezgan daudz tādas grupas. Tradicionāli tās ir gados vecāki cilvēki, cilvēkam ir mazāk ienākumi, cilvēki, kas ģimenē runā citā valodā, nevis latviešu valodā. Līdz šim kultūras organizācijas bija ļoti veiksmīgi uzrunājušas arī šīs grupas un centās viņas iesaistīt kultūras patēriņā. Tagad mēs redzam COVID-19 ietekmes rezultātā, ka tieši šīs grupas ir samazinājušas kultūras patēriņu būtiskāk vai pat pārtraukušas.
Savukārt jaunieši kultūras patēriņā šogad izrādījušies aktīvāki nekā sabiedrība kopumā, un pētnieces Lāķis ieskatā tas liecina, ka ar Covid ietekmē pieaugušo digitālo kultūras saturu ir izdevies piesaistīt jaunu auditoriju.
Kas ir bijis tendence, ka kultūra patērē intensīvi vienu un tā pati auditorijas daļa, tad iespējams, ka šīs pārmaiņas ir palīdzējušas sasniegt to auditorijas daļu, kas līdz šim nav bijis sasniegta. Un varbūt ne tik daudz ir tas statistiskais, kvantitatīvais aspekts, cik ka ir aizsērta, piesaistīta kultūras patēriņam tādi cilvēki, kas līdz šim kultūru ir patērējuši tikai digitālajā vidē, un šobrīd varbūt arī vairāk pievēršas tieši Latvijā ražotajā produktam.
Vislielāko uzrāvienu piedzīvojušas Latvijas filmas tiešsaistē. Pērn tās noskatījās 48% aptaujāto, pretstatā 16% pirms 2 gadiem. Interesanti, ka trešā daļa respondentu pauduši arī gatavību par digitālo kultūras saturu maksāt. Kultūras ministrijā norāda, ka pētījuma datus ņems vērā, veidojot Covid krīzes atbalsta programmas kultūrai un iekļaujot tos kultūrpolitikas pamatnostādnēs nākamajiem 7 gadiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.